Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her i studiet, der skal det til at handle om humor og stand-up og alt derimellem. Fordi her i studiet, der har fået besøg af en dansk komiker, som 3 gange har været nomineret som årets komiker til Zulu Comedy Gala. Og nu har han altså premiere på sit første engelske one-man-show, Danish Invasion. Og jeg tror, det der med corona, det kommer til at spille en rolle på udbredelsen af det her show, men det er også, hvad det skal handle om. Her i Aftenklubben vil jeg gerne sige velkommen til Simon Talbot, og god aften.
Jamen, god aften.
Og hvordan går du rundt og har det? Der er premiere på det her show lige om lidt. Det er den 1. oktober på Bremen Teater, der er premiere på det. Så hvordan går du rundt og har det?
Jeg har det faktisk overraskende godt. det har været en ufattelig skør proces. Hele det her show var jo mit engelske one-man-show og min opvarmning for Russell Howard, der skulle kulminere i det her show. Og jeg skulle have været afsted den 12. marts, og så den 11. marts, så kom corona. Og jeg skulle have været en måned i Edinburgh, Canada, Norge, England, Sverige, Tyskland, Australien, alle mulige planer for det her show. Og i stedet for, så har jeg så... det jeg gerne vil hen er, jeg har faktisk en overraskende god mavefornemmelse. Fordi jeg har tænkt mig at lave sådan lidt mere once in a lifetime corona 2020 show, hvor jeg bare snakker ind i, hvordan vi alle sammen har haft det, og min scenografi bliver den aflyste turplan og sådan noget.
Okay.
Og de penge, der ligesom kommer ind, bruger jeg stadig på noget guitar, noget spotlys og noget konfetti og noget alt muligt. Så prøver jeg bare at sige, nu skaber vi så godt et show, vi kan. Og så må vi bare huske, at det her det stopper igen på et tidspunkt.
Og vi skal huske at grine, og vi skal huske at have det sjovt, især i den her coronaperiode. Så der er næsten endnu større grund, end der plejer til at gå ind og se stand-up. Hvordan gik det efter dit forrige show? Fordi dit forrige show, det hed Make Denmark Great Again, og handlede netop om den her udlængsel mod udlandet. Kan du fortælle lidt om, hvordan gik det egentlig? Hvad er sådan ambitionerne for dig internationalt?
Jamen, det gik jo rigtig godt. Det sidste show var jeg vildt stolt af, og det solgte en masse billetter. Jeg var simpelthen så glad og positiv. Og så har det faktisk gået stødt fremad på det engelske. Jeg fik den der Russell Howard opvarmningstjeneste. Jeg har fået et engelsk management, og ja, vi havde planer om at optage det her show og lægge det ud. Og sådan, der var en masse ting, der ligesom var på plads. Og så er vi jo i en meget skrubskør, ekstraordinær situation. Men det underlige er, at jeg føler faktisk lidt, at jeg har fået noget positivt ud af det. Fordi jeg sådan, altså ja, det har været vildt problemfyldt, men det er også første gang, at jeg føler den der sætning, du ved, der er børn, der sulter i Afrika, rigtig resonerer ved mig.
Ja.
Fordi det er sådan, jeg mærker, hvor hårdt jeg har det, men så ser jeg også alle de venner, jeg har fået i du ved, USA og England, og sådan, og den måde... Altså, det er jo sådan noget, vi altid får at vide i Danmark, ikke? Når man er lille, så er det sådan noget, du skal spise op, fordi der er børn, der sulter i Afrika, og man kan jo aldrig forholde sig til det. Man sad altid og var sådan, ja, okay, har de smagt broccoli? Og sådan, nu ved, hvor hårdt har de det egentlig. Og nu tænder jeg nyhederne og ser, hvordan andre lande har det, og tænker, okay, ved du hvad, så slemt har vi det. Har jeg det trods alt ikke? Jeg kan stadig lave mit stand-up, jeg kan stadig komme ud og lave et show, og forsøge at give grinet og skabe nogle gode aftener.
Men har det overrasket dig, den måde, du ligesom har håndteret det her på? Fordi jeg kan huske dengang, jeg har studeret for en håndfuld år siden, det var mange år siden, og der havde jeg, ligesom rigtig mange andre, der bliver færdige på et universitet, så har man en periode efterfølgende, hvor man går rundt og er ledig. Man går rundt og er arbejdsløs. Og jeg kan huske, jeg blev overrasket over den her situation, som inde i mit hoved havde jeg tænkt, hvis jeg nu kommer derud og er arbejdsløs et halvt års tid, så vil jeg nok have det rigtig svært. Og så blev jeg overrasket over, hvordan jeg selv håndterede det. Og nu er det ikke, fordi det skal handle om mig, men det var bare for at sige, i den her situation, hvor jeg kunne forestille mig, at det er et lidt skrækscenarie som komiker, at der kommer en virus og en pandemi. Blev du overrasket over, hvordan du sådan mentalt selv håndterede det her med shows og verdensturné, der bliver aflyst?
Ja, jeg har været igennem mange faser, vil jeg sige. Altså, jeg tror, vi alle sammen har været smådeprimerede og haft nogle dårlige dage. Og så, jeg gik jo også med tankerne i løbet af det her år, sådan, skulle jeg så bare aflyse det? Det er også den danske del af det her engelske show, fordi, hvad er pointen over? Skal jeg med? Og sådan noget, skal man bare rulle for og lægge sig under dynen, ikke? Men jeg er ligesom kommet frem til, at, som jeg også siger i showet, nu har jeg lavet det til sådan et, i stedet for et 2020-corona-show, og prøve at tale ind i den her situation. Som jeg siger i showet, du ikke ved, altså, things aren't optimal, but the way we respond is optional. Mm. Så vi er nødt til at prøve at bare få det bedste ud af det, og stadig køre videre, og så må man lade være med at sammenligne sig med. Det er også derfor, du er deprimeret i, eller får det sikkert lidt underligt at være arbejdsløs. Det er, at man tænker, nå, men en gang var jeg i gang, og jeg havde en deadline, og jeg kunne så meget, og nu sidder jeg sådan lidt, åh, den der opvask, åh, så tog jeg den næsten big day. Altså, det er utroligt, hvor lidt man kan, når man ikke skal. Så jeg tror, man sammenligner sig med, hvad man kunne, og hvad tingene var, men lige nu er der bare ikke noget, der hedder, hvad tingene, altså det normale. Vi er i en utrolig unik situation, og så må man prøve at holde den kørende så godt man kan, og få det bedste ud af det, og så huske, at det her, det stopper igen, og tingene bliver normale.
Og det virker som om, at det her show, det er en god anledning til at gå ind og så grine, og have det sjovt på afstand, og selvfølgelig spritte hænder af, og det hele. Men nu sagde du også det her med, at du havde en opvarmningsgig for Russell Howard. Var det noget af det, der blev optaget og lagt ud på? Du gik nærmest viralt på et tidspunkt, gjorde du ikke det?
Jo, ja. Det var, jeg var nemlig på hans tv-show, tv-program, og lavede en bit. Han har jo typisk gæste stand-up og inden, som så laver de her 10-minutters sets, eller 5-10-minutters sets. Og det lavede jeg, og det gik rigtig, rigtig godt. Det er både over 1 million på YouTube og 2 millioner på Facebook og sådan noget. Det stak helt af med, hvor meget reaktion det fik. Og det klip har mit engelske management så brugt til at sælge mig ind til comedyfestivaler i år, og du ved, engelsk fjernsyn, og prøve at se ham her. Lige pludselig er jeg begyndt at kunne få alt muligt, fordi det klip gik så godt. Så det var sådan nogle bitte små byggesten, man lidt starter forfra på. Og det er jo ikke fordi, at det, ja, der er noget momentum, der ryger, og det er irriterende. Men altså, så må jeg jo bare, jeg kan jo stadig fortsætte. Jeg står jo stadig og skal lave et show her lige straks.
Ja, ja, ja. Og man kan sige, når det hele det åbner op igen, forhåbentlig om ikke så lang tid, vi ved selvfølgelig ikke hvornår, men så tror jeg også, folk, de vil jo fortsat gå ind og have det sjovt, altså og grine og alt det her. Så de gode jokes, brug dem nu, eller gem dem til senere, ikke? men nu sagde du det her med, at du havde den her oplevelse, hvor du skulle ind og varme op, og det blev optaget. Var du nervøs inden det? Fordi det er jo et ret stort, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad det hedder, men man kender godt de der klip, fra, hvad hedder hans show?
Det er Russell Howard Hour.
Og man kender det godt, det gør jeg i hvert fald, fra YouTube, sådan måske sekvenser, at man ser bits af det, ikke? Når du skal ind og optræde inden, er du nervøs, fordi du har mange års erfaring?
Jeg var et nervebrag den dag der. Altså, det er jo det, man skal jo, man har jo måske, ja, et billede af, at så er man slet ikke nervøs mere. Gennemsnitligt, så ja, så er det ikke så slemt på en open mic, eller hvad det er. Men når der er noget, der er meget på spil, så bliver alle nervøse. Og det er det, jeg synes, der er rigtig mange, der misforstår, der siger sådan, bare slap af, bare hygge dig, hvorfor slapper du ikke bare af? Hvor man sådan, nå, okay, fedt, ej, det hjælper, nu har jeg det også dårligt over, at jeg ikke slapper af, nu stresser jeg også. Det eneste, man kan sige, det er sådan, ja, selvfølgelig er du nervøs, selvfølgelig er du spændt, det ville være mærkeligt, hvis ikke du var det. Hvis du bare kan levere 80%, så er det godt, altså fordi det er ikke optimalt lige nu, du har det mærkeligt. Altså, så selvfølgelig var jeg nervøs. Og det er et kæmpe maskineri, hans show der. Det er simpelthen, der er så mange ansatte, hundredvis ansatte. Man var sådan, okay, hvad er det, der foregår i det her? Vi er bare. Og så til generalprøven, det er lige en hurtig bihistorie, så generalprøven, så laver jeg mit show, så kommer ud bagved, og så siger min engelske agent, den der joke, du laver, den er lavet af en anden komiker. Og sådan, hva? Og så må jeg sidde og se Russell Peters lave præcis den joke, som jeg, altså mit store grin inden for 2 minutter, den store bit, det store act-out, det er udgivet i et andet komikers show. Bare 2 sjæle, 1 tanke. Og så skal jeg til at omstrukturere hele mit set og lave om i det. Så hele åbningen eksempelvis, altså jeg sad bare og skrev hele dagen, de der 4-5 timer, og havde det på teleprompter. Så det show, jeg ser enormt afslappet ud, men hele åbningen, hvor jeg kommer ud og siger, I'm Simon here from Denmark, rødkål, flæskesvær, skillemadinka, ding. Alt det har jeg aldrig sagt før. Det er skrevet om, fordi at showet blev fucket af, hvad, 4-5 timer, inden jeg lavede optagelsen.
Nej, hvor forfærdeligt.
Jeg var et nervebrag. Altså, det var sådan, jeg kom af, min danske manager var med over, han sagde, han sad bare altså, med hjertet helt op i halsen, inden jeg gik på, og var bare sådan, nej, hvad gør han, hvad gør vi?
Altså, nej, hvor utroligt, men også sådan tilfældigt. Altså, hvordan håndterer man det? En ting er, at du skal skrive det hele om, men er der nogen forklaring på, er det bare to hjerne den samme tanke, eller har du set det på et tidspunkt, uden at tænke over det? Eller?
Nej, jeg har ikke set det show. Jeg ved, da jeg så det klip, vidste jeg, men jeg har aldrig set det show, han laver der. Det er simpelthen, og jeg synes, det er så unik en bitten af noget med, at jeg har jeg siger noget med at opdrage med at jeg har en mærkelig irsk accent, fordi min far er irlænder. Det taler jeg så om i det engelske show nu her. Og så siger jeg noget med, du ved, what doesn't kill you makes you stronger, som er et tema også i det her, at man lærer om ikke andet af sig selv. Og så, that's why I plan on raising my kids with weird accents. So I'll have my teenage daughter come home from school and go, Dad, why does everyone think I am Russian? I am not Russian. And then if she gets pissed at me, it'll just feel like I pressed reverse on a remote, because when you're speaking Russian, it sounds like you're talking backwards. Yeah. It's like, oh, you son of a bitch. Og så det der med at tale, og det er et stort act-out, hvor jeg går baglæns på scenen, og det plejer at være sådan et stort, sådan, okay, nu kom der noget fysisk, det er det store grin. Og så ser jeg Russell Peters lave, when you're speaking Russian, it sounds like you're talking backwards. Og så laver han, og så går baglæns rundt på scenen.
Ej, hvor er det sindssygt.
Altså ordret. Og så har han en anden punchline til sidst, med at det sådan slutter med, at man siger blæ, og så laver han noget på det. Men jeg sad bare og så det der store gå baglæns act out i en kæmpe sal, mens folk bare hujede, hvor jeg tænkte, nå, men det kan jeg jo ikke. Det kan jeg jo ikke lave så.
Ej, hvor forfærdeligt. Men man hører jo om det, altså det der med, at vi lever jo i den samme verden, altså, og er inspireret af de samme Hollywood-film og så videre. Altså, sådan, så på den måde, så er det jo ikke utænkeligt, at det der kan ske, men det er ret uheldigt. Det er lige så kort tid inden da. Men på den anden side, hvis du så havde lavet det, ikke?
Ja, det havde været skrækkeligt, hvis den var kommet ud, fordi den ligger også på YouTube, den bit med Russell Peters. Så hvis jeg havde lavet den, altså jeg er jo så heldig, at jeg har et engelsk management, der har set alt, som kunne sige det der. Fordi ellers så havde jeg jo bare udgivet den bed, og så ved man jo ikke, så havde folk jo sagt, hey, det her, er det ikke ligesom det her? Og så kunne jeg sidde og være sådan, det har jeg ikke set. Altså, men alt er jo lavet. Alt er jo, næsten alle jokes ville du kunne finde i en eller anden afskygning. Altså, det er jeg sikker på, hvis du roder nok. Man må jo bare forsøge at gøre sine egne ting.
Og det, men jeg vil egentlig gerne tale mere med dig om det, fordi det er ret interessant, men Simon Talberg, jeg tænker først, så tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen.
Næste kald kommer fra William på 7 år.
Hej.
Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af den danske stand-up-komiker Simon Talbot, som her den 1. oktober har premiere på sit nyeste stand-up-show, det hedder The Danish Invasion. Og igen god aften til dig.
Jamen, igen god aften.
Vi har talt lige før om, at du jo har optrådt, du har varmet op for Russell Howard, en stor stand-up-komiker. Han er brite, er han ikke det?
Jo, det er han. Ja. Så meget stor i UK, og enkelte kender ham i Danmark fra Netflix og YouTube og hvad de ligesom vil. Men det er klart, når man går rundt med ham i England, det er der, man sådan kan mærke, at der er et eller andet.
Ja, nogle gange kan man bare blive forvirret, om det er en, der har tillagt sig en britisk accent, men er amerikaner, eller er han fra Australien, eller et eller andet. Så det er derfor, jeg spurgte. Men du fortalte lige før det her med, at du skulle optræde og varme op for ham, og det blev optaget, fandt du ud af kort tid inden, at der var en bit, som mindede lidt om noget, en anden havde lavet, så du lavede det om. Men det fik bare mig til at tænke på, hvordan garderer man sig egentlig mod det, som komiker herhjemme, tænker jeg også bare, fordi der er jo rigtig mange komikere i Danmark. Hvordan forsikrer man sig ligesom, at hvis du sidder ned og skriver et eller andet, at Madison ikke har lavet det, eller nogen andre for lang tid siden, tjekker man sådan noget?
Jamen, det er der er noget selvpoliti i komikermiljøet, altså, hvor man ligesom må sige til hinanden efter, hey, den er altså lavet ligesom det, så du må kun tage den del, du selv har lavet her. Og så, typisk så tænker man, altså, ret ofte vil det ikke være meningen. Så er det bare, det kan man også se, hvis du ser mange one-man-shows fra USA, for at tage et eksempel som Tom Segura, Bill Burr, Louis C.K. for en sags skyld. Når man så dem udgive one-man-shows i nogenlunde samme æra, så vil de typisk ramme de samme emner. Eller så vil det være komme ind på nogle af de samme emner. Det er fordi, man går og ubevidst påvirker hinanden. Så det er sådan en flydende masse af comedy, hvor vi forsøger ikke at lave præcis det samme. Så jeg synes, der er et godt sådan selvpoliti for at skabe noget, der er originalt og interessant. Og så er det heldigvis ret få, der er vokset op i Jehovas vidner og har en irsk far og laver dumme russiske retsakker og står og taler som amerikaner muligt på scenen, ikke? Hvor jeg tænker, jeg har da nogle ting her, der er rigtig svære Og det er også få, særligt i det her Danish Invasion, der skulle jeg jo ikke passe så meget på det. Der kan jeg jo ligesom fortælle hele min rejse i, hvordan det har været for mig med corona, og hvad jeg synes, vi skal gøre, og huske at ligesom prøve at holde fast i den positive stemning, mens vi kan, ikke?
Men som du også sagde før, Talbert, så var det jo meningen i starten, det her show, det skulle til London, Edinburgh, og, altså rundt i verden med det, ikke? Men når man så sætter sig ned og forbereder det, kigger man så på andre shows, altså sådan for at sikre sig, at det ikke sker det her? Fordi jeg kunne bare forestille mig, hvis jeg gik tilbage i gymnasiet for eksempel, eller dengang jeg gik i gymnasiet, når man skulle aflevere en stil, så prøver man jo at gøre sådan, så det ikke ligner, at man har skrevet af for andre. Og jeg tænker, det må være lidt det samme her. Hvis du skal ud med et show i hele verden, det var planen, så sikrer man sig vel lige, at de komikere, man kan blive sammenlignet med på en eller anden måde, at de ikke har lavet det samme?
Ja, altså man gør, hvad man... Altså, det er ikke normalt noget, jeg skal være sådan ops på, vil jeg sige. Altså, jeg gør mine egne ting, og så får man typisk at vide, hvis der er noget, man laver, der minder om andre. Og så er jeg også en gigantisk stand-up-nørd. Det er derfor, jeg beklager, hvis lytterne sidder og hører noget, bare hører mig tale. Altså, det bliver meget teknisk. men hvis jeg ser utrolig meget stand-up. Jeg elsker comedy. Så jeg synes også, jeg har nogenlunde forståelse af, okay, hvilke bits er lavet, hvad er tæt på, hvad er for tæt på andres emner, og så videre.
Men det kan vel så også bare være farligt, tænker jeg. For eksempel, hvis jeg taler med en musiker, der er nogen, der har det på samme måde, så hører de en hel masse musik, og de dyrker det, eller også så dyrker de, du ved, jazz fra 70'erne, eller sådan et eller andet. Eller også er der nogen, der nærmest ikke hører musik, fordi de gerne bare vil komme naturalt ud, ikke? Hvor jeg tænker, hvis du dykker ned, og du virkelig nørder det, så kan det vel også være svært ikke hele tiden at tænke, men minder det ikke lidt om Billy Crystal tilbage i 1986? Altså, det kan jo også være en hemsko.
Ja. Jamen, det kan det sikkert for nogen. Men altså, du ved, som... Salvador Dalí, der sagde, du ved, those who are afraid to imitate produce nothing. Som er en super fin måde at sige, bare stjæl. Altså, bare stjæl. Nej. Jeg forstår godt, hvad du mener, men jeg tror kun på, at jo større en cyklopædi du har af comedy, jo mere kommer du også bare ind i rytmen. Altså jeg tror, alle komikere, det er særligt et problem i starten. Altså der ser du mange nye, der går på, hvor man tænker sådan, nå, der er ingen, der har set Jonas Hansberg. Nej, der er ingen, der har set McGurney. Fordi i starten er du jo bare en imitation af det, du kan lide ved branchen. Så du prøver at være, eller så ser man en eller anden fyr i en wifebeater gå på, og bare være sådan helt mad, og sådan eller andet. Nu velfyrbøder, så skal jeg lade mig dusche med. Og så der, man sidder og tænker, det er slet ikke dig, det der. Og så går der nogle år, og så finder man sin egen stil. Og så er det lige pludselig ikke så farligt mere, fordi de emner, du så rammer, vil være i din tone, og ikke i en tone af, om nu er jeg bare en... en dårlig version af Patton Oswalt eller Russell Howard, eller hvem end man ligesom ser.
Så ligesom hvis man nu, hvis der er en god kok i køkkenet, så kan det godt være, at han laver en pizza, men det smager anderledes på Noma, end det gør nede på pizzeriet i Herlev, ikke?
Det er en meget, meget smuk... Jamen, det er det, jeg altid har sagt. Jeg er Noma. Altså, jeg er comedyens Noma. Det er faktisk det, jeg gerne vil have.
Ja. Det kan man skrive på plakaten. Ja. Simon Talbot, vi skal tale mere om dit show Danish Invasion, og også egentlig, hvordan du har håndteret den her corona-lockdown-periode, som vi alle sammen jo har været i. Men allerførst, så tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Du lytter til en Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af den danske komiker Simon Talbot, som man måske kan huske fra showet Make Denmark Great Again fra 2018, eller Damp i 2011, eller nogle af de andre ting, han har lavet. Du har også lavet sketchshow, så du har lavet rigtig mange forskellige ting. Du er altså ude med et nyt show, der hedder Danish Invasion, som premiere her den 1. oktober. Og vi talte lige før pausen, Simon, om det her med, at det her show, det var jo egentlig tiltænkt, at du skulle på en form for verdensturné, hvor du skulle besøge Edinburgh, London, Australien og en hel masse andre steder, som jo nu, grundet corona, ikke kan blive til noget. Men hvad har du så fået tiden til at gå med? Fordi du skulle have været ude og rejse med det her show, lige omkring det, hvor landet blev lukket ned. Så du har nok gået mange uger og måneder, hvor du ikke har kunne lave det, du havde regnet med. Så hvad har du fået tiden til at gå med?
Jamen, jeg har underligt nok... Altså, jeg er begyndt at spille guitar. Så jeg har siddet og plimret lidt på en guitar, og det var ikke meningen, at det var noget, jeg sådan ville ud med. Jeg var altså gerne ville. Og så endte jeg med en dag at være deprimeret, eller sådan, og sidde og skrive en corona-sang om, at jeg ikke måtte optræde. Og den er med i showet nu. Så jeg spiller guitar og synger for første gang, hvor jeg sidder på en skammel og sidder op og laver den her corona-sang. Og det er jo sådan noget meget 2020. Det er meget nu. Og det er ligesom nu, den skal laves, og det er det. Så jeg har fået, jeg spiller guitar, så har jeg fået katte.
Har du fået, okay.
To katte, de er rigtig søde. Det har været rigtig dejligt også. Og så har jeg...
Hvorfor har du fået katte?
Jamen, fordi det er fedt. Fordi de er fantastisk søde. Altså, fordi at jeg gerne ville... Jeg havde faktisk... Det har underligt nok været lidt sådan en silver lining, kan man sige. Der har lidt været nogle positive sider ved det. Fordi jeg havde også nogle stresssymptomer faktisk, inden corona kom. Fordi jeg er sådan en... Jeg elsker mit arbejde. Du kan godt høre, jeg er meget entusiastisk omkring. Ja. Jeg elsker at komme ud og presse mig selv og... Bam, 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 opnå. Og så da den her pause kom, så fik jeg lidt sådan en tvunget, et tvunget pusterum, kan man sige, hvor jeg pludselig sad og har fået lidt sådan en følelse af, ved du hvad, det er altså også okay bare at sidde og plimre lidt guitar og prøve at hygge med kattene, og hvis jeg vil lave noget streaming på min YouTube og min Twitch-kanal og sådan noget, så sidder jeg og hygger lidt med det, og så lave det her one-man-show, at jeg kan godt gennemføre det, selvom jeg normalt vil lægge... Normalt lige nu vil jeg næsten ikke være til at snakke med, fordi jeg lægger så meget pres på mig selv, at hver ord skal bare være perfekt. Kan den der setup blive lidt kortere? Kan vi... Sådan noget. Det skal bare... Det skal 60 testshows. Hvor nu har jeg mere sådan en... Altså, nu går jeg bare til det, og så prøver jeg at hygge mig og have det rart, og selvfølgelig skal jeg lave det bedste show, jeg kan, men jeg skal ikke... lægge sådan nogle sindssyge forventninger, et sindssygt pres på mig selv. Det er okay bare at leve livet. Så jeg har virkelig fået tiden til at gå med at reflektere rigtig meget, og være meget mere hjemme, og meget mere... Jeg tror, det er det, jeg er kommet ind i sådan en rytme, at jeg lige pludselig stresser meget mindre.
Sundt, og det tror jeg ikke, du er den eneste. Jeg har også hørt flere artister, altså der er normalt derude og optræde, der siger, at det var egentlig meget sundt. Og nu er det ikke fordi, at jeg skal være helt Dr. Phil på den, men jeg er bare nysgerrig, hvordan oplevede du, at du måske havde presset dig selv for meget?
Jeg er sådan en, der bare, som vi talte om lidt før, det der med, at man er nødt til at... jeg kan godt lide at lægge ting ind i min kalender, fordi man kan, når man skal. Altså, det, ellers så gør man ikke. Så jeg har fundet ud, man kan jo, når deadline er der. Så jeg lagde bare rigtig, rigtig, rigtig meget ind i min kalender, fordi så skal jeg jo videre til det her med. Og jeg havde stresssymptomer en dag, hvor jeg underligt nok kiggede på kager. Det var der, det skete. Jeg skulle sådan rundt og gøre en masse ting. Og så imellem nogle møder, så skulle jeg lige købe de her ting på vej hen, og så skulle jeg stå og vælge. Og så pludselig havde jeg sådan noget helt stress, hvor jeg ikke kunne... Jeg kunne ikke træde ved at trække vejret. Jeg var sådan, hvad fanden sker der? Og stod og rystede, og så var der sådan en dame ved siden af mig, der var sådan, de rigtig gode, de kager. Og jeg var sådan, nej, det er ikke det. Og så gik jeg ud, og så satte jeg en stresspodcast på. Og jeg tænkte, jeg bliver nødt til lige at reparere det her, fordi jeg skal videre til et møde. Og så gjorde jeg det, jeg plejede at gøre, og så satte jeg den på dobbelt hastighed. Fordi det er sådan, jeg plejer at høre podcast, hvor jeg bare tænkte, når det er mig, der er noget galt med. Når det er... fordi det hjælp overhovedet ikke. Bare træk, puste ind, puste ud, puste ind, puste ud. Går i panik igen, ikke? Og det er det, jeg fandt ud af, at det har været mine vaner, det har været mine rytmer, hvor jeg har... Altså, det der med en podcast på dobbelt hastighed, er jo egentlig det perfekte eksempel på, hvordan jeg har tænkt, at jamen, så kan jeg klemme mere lydbog ud, så kan jeg klemme mere podcast imellem ting, fordi det skal bare fremad. Ja. Pres på, større, vildere. I stedet for at tænke, at det altså, tingene er faktisk rigtig, rigtig fine. Jeg har en sød, jeg har en dejlig hustru, jeg har nogle gode katte, jeg kan lave ved streaming, vi kan have en hyggelig snak her. Jeg behøver ikke stå og sælge det, som om det skal være det vildeste, og det største er det bedste. Det er sådan, altså, ved du hvad? Bare prøv at leve livet, og så husk, at tingene, de skal nok blive normale igen. Altså, jeg synes, det er så vildt, det der med folk, der går og siger, nå, men altså, nu tror jeg bare, det er sådan her, der folk siger. Ja. Men jeg er vokset for meget op i Jehovas vidner til at... Jeg har hørt for mange dommedagsscenarier, der aldrig blev til noget. Jeg gider simpelthen ikke. Vi skal virkelig... Fordi man er bare i det, man er i. Altså, man tror sådan, om nu er det virkeligheden. Nu er det det, det bliver resten af tiden. Men vi skal bare huske, det er fandme midlertidigt, det her. Så når tingene bliver normale igen, ja. Når end de bliver normale, så har jeg lovet mig selv, at jeg ikke vil tilbage i den der dødsstresspres, men at sige, ved du hvad, jeg skal stadig tage pauserne, jeg skal stadig bare have det rart, fordi det er sgu det, livet handler om.
Og på den måde tror jeg egentlig, det har været et wake-up call for rigtig mange. Altså jeg kan også bare genkende til det der med, at man lige pludselig der med, at man bruger sine weekender på ikke at have travlt med at nå fra det ene til det andet. Man finder ud af, at man har været alt for lidt i zen, eller sådan i harmoni med sig selv.
Ja.
Og det tror jeg, der er rigtig mange også, som jeg sagde før, artister, der sådan finder ud af, ved du hvad, jeg har det virkelig, virkelig travlt.
Jamen præcis, særligt i den branche, og du taler jo med musikere og sådan noget, og det der med hele tiden at være på turné, og hele tiden have dårlig samvittighed over, at jamen, jeg kunne jo sidde og producere et musiknummer, jeg kunne jo sidde og skrive mit stand-up ind imellem, så har jeg nogle gange fået sådan, om Katrine, kan du lige, så kører du lige bilen på vej til jobbet, så kan jeg sidde og skrive en bed i bilen. Altså sådan, at altid kan jo blive... I princippet kunne du sidde og arbejde hele tiden. Mm. Og jamen, jeg kunne lave en open mic. Sådan de aftener, man ikke er ude og lave en open mic, tænker man, altså, jeg kunne også se ud og lave en open mic. Altså, ja. Det burde jeg. Og det går bare ikke at lave på det der burde.
Har du nogen strategi til, hvordan du ikke ender der? Fordi jeg er sådan set med på det hold, du siger her, det der med, at når hverdagen kommer tilbage, så er det fint at prøve at bibeholde den der ro, eller det der med, at man ikke skal, man skal udmakse alle sine timer. Det er jeg helt med på. Jeg har selv tænkt på, men hvordan sørger jeg for ikke at ende der? Fordi det minder mig lidt om, når man er ude at rejse, så lægger man måske telefonen mere væk. Og de sidste par dage, når jeg er ude at rejse normalt før corona, så kunne jeg gå rundt og bilde mig selv ind. Når jeg kommer tilbage, så vil jeg sørge for ikke at være så meget på min telefon, ikke? Og så går der 3 dage, når man kommer hjem fra ferie, og så sidder man tilbage på Facebook og Instagram.
Fuldstændig. Det er virkelig sjovt, du siger det der, fordi det er faktisk en af de ting, jeg har gjort for at minimere mit stress. Det er, jeg går ikke på sociale medier mere. Jeg poster stadig. Du kan se, jeg tog lige et flot billede af os to her i studiet lige inden, fordi det er underligt nok en del af mit arbejde, at jeg poster på sociale medier og siger, jeg er ude og lave det her, nu skal jeg lave det her show, fordi det sælger billetter, og man dybest set vil jo bare gerne have folk ind og se mig optræde, så jeg kan få lov til at give grinet til så mange som muligt. Ja. Men at gå af sociale medier har hjulpet mig rigtig meget. Og der er man nødt til at behandle sig selv som et lille barn, og simpelthen putte den ned i kagedåsen og stille kagedåsen væk. Altså for mig har det været at flytte mine sociale medier, eller at sætte den der begrænsning på, eller logge ud af dem decideret, så du... Altså, din tommelfinger er jo bare hjernevasket Steve Jobs, ikke? Altså, du sidder jo bare og hejler diktatoren med din... Du tænker ikke over det, lige pludselig, så er du der bare. Så og sådan flytte den, og så bare acceptere, Gud, jeg skal bare sidde. Nu skal jeg bare sidde her, og så bare kigge ud i luften, og så have det lidt underligt. Altså, jeg arbejder med sådan nogle... I kraft af, at jeg har det her streaming-virksomhed, så har jeg nogle unge mennesker, der arbejder for mig. Og vi lavede sådan et online show, en online ting. Og der var nogle af dem, der kom ud, og sådan, de sagde bagefter, at de ville ikke forstyrre mig, fordi de havde aldrig set mig sådan skræmmende koncentreret. Hvor det gik op for mig, det var bare fordi, jeg satte mig ud på min altan med en kop kaffe, og så havde jeg med vilje ikke taget min telefon med, og så bare sat mig og kiggede ud i luften. Og det var skræmmende. Altså, fordi prøv at tænk, hvis du bare sidder og bare kigger ud i luften, og bare sidder og kigger. For andre mennesker er det jo sådan helt ligesom at stå i en elevator over for en, der bare står og kigger på dig, hvor der er sådan, nej, tag da din telefon op. Du skal da ikke bare stå og være til stede. Er han, hvad, han ser mor der ham der, eller hvad?
Ja, altså, du frygter lidt, han også sidder med en kniv i den anden hånd, ikke?
Ja, så det er nogle af de ting, det er i hvert fald noget af det, jeg vil gøre for at holde fast i, når vi kommer ud på den anden side. Det er, så skal jeg i stedet for at lægge ting i min kalender, som en kaffe med en ven, eller en træning eller en god tur i skoven, altså så må jeg simpelthen, og det er lige så vigtigt, altså så skal man prioritere det, altså det er lige så vigtigt, at jeg får min halve times gåtur, som det er, at jeg er ned og laver open mic'en. Så hvis jeg kommer ned og kun laver open mic'en, men ikke går en halv time i skoven og laver ingenting, eller laver en opringning med min mor eller min far, eller hvad det nu er, du slapper lidt mere af med. Mm. Hvis jeg ikke gør det, så skal jeg have lige så dårlig samvittighed, som hvis jeg ikke får lavet mit arbejde.
Så det er det der med at have selvkontrol over ting, som man måske ikke har tænkt over før. At man bare lige hiver telefonen frem og alle de her ting.
Jamen, fordi ens hjerne ved jo ikke, hvad der er godt for den.
Nej.
Så den er jo, altså, det, der er godt for dig, det er jo, at du spiser et stykke broccoli til frokost nu her, og så bare lige går en tur i skoven. Men det, du har lyst til, det er jo, du ved, bare at drikke karamelsauce og se YouTube-videoer med farver, der eksploderer hele tiden. Altså, det er jo det, man har lyst til.
Og det, den der følelse af, at man lægger sin telefon fra sig, når man er vant til at have den frem, det er lidt ligesom, da man var yngre måske, og man var på diskoteket, og lyset blev tændt, ikke? Det der med, det er jo en normal situation, men det er bare som om, der er noget, der forsvinder.
Ja, man bliver sådan, virkeligheden er skræmmende.
Ja.
Kan vi ikke bare tilbage til det der...
Tænd for nikker de igen.
Tonight's the night! Muscle tough! Altså, det var, woohoo! Tonight's gonna be a good night! Og så er man sådan, fuck virkeligheden. Det er rigtigt.
Ja, men det er vildt ubehageligt. Men det er vigtigt, at vi giver dig 100% ret, Simon Talbot. Og nu sagde du det her med, at du begyndte at lære at spille guitar.
Ja.
Og det slår mig som om, dem jeg kender, som er voksne, der lærer og begynder at prøve at sætte sig for at lære at spille guitar, enten så tænker de, hvorfor har de ikke begyndt noget tidligere? Og så er der andre, der tænker, det er simpelthen for svært. Jeg lærer det aldrig.
Ja, jeg ligger lidt... jeg siger ja til begge dele.
Okay.
Ja, det er så svært. Og mine fingre er... Altså, de er tortureret, fordi nu bestemte jeg mig jo for at lave det i showet. Altså, lave den her sang i showet. Og det tager så meget tid. Det tager så meget selvkontrol, og det går så langsomt. Jeg sammenligner det lidt med... Det er meget specifik ting, men jeg har jo så sådan en... Igen noget YouTube, ikke? Altså, ja. med en, der gerne vil lære at lave et kickflip på et skateboard. Voksenmand, der siger, nu skal jeg lære at stå og lave en ollie, og så vil jeg lave et kickflip. Han ligger sig og græder, når det lykkes for ham. Fordi det siger noget om, hvor meget fiasko der er i at lære sådan noget. Altså i hvor lang tid du bare står, det virker ikke, det virker ikke, det virker ikke, det virker ikke, det virker ikke. Og det er den følelse, man har, når man prøver at lære at spille guitar. Så i hvert fald mig, jeg føler overhovedet ikke, jeg er talentfuld. Jeg har brugt 6 måneder på at lære sådan en helt simpel ting. Altså, og det er bare smerte og øvelse og øvelse og øvelse.
Men hvad er smerten?
Smerten er fingrene, simpelthen. Okay. Og så er selvfølgelig også smerten i min hustrus ører, når hun bare skal høre mig sidde i en time i den samme tone. Julene på bussen. Rød. Altså, bare altså, selv katten er sådan. Altså, det er forfærdeligt for alle i hjemmet. Men igen, lidt eller nu har jeg en deadline. Nu har jeg det her one-man show, hvor jeg pludselig skulle spille den her sang til. Og jeg ved ikke, jeg kan ikke rigtig sige til folk, bare lave et one-man show for at lære at spille guitar.
Nej.
Men for mig har det i hvert fald gjort, at pludselig nu øver jeg den der time hver dag. Nu skal jeg minimum sidde en time hver dag.
Hvad spiller du så? Er det sådan noget Kim Larsen?
Nej, jeg kan jo kun én sang.
Det er kun... Okay.
Jeg kan Wonderwall. Det er det.
Det er også klichéen, er det?
Det er nemlig det, der er klichéen. Det er super griner. Det er nemlig... Det laver jeg også noget på i showet, ikke?
Ja.
Altså, det er det der med at imponere teenager rundt om et bål, ikke? Hvor det er sådan lidt...
Fantastisk.
Men det er den ene sang, jeg ligesom øvede, fordi den skulle være simpel.
Mm.
Og nu så er det den, jeg endte med at skrive den her tekst over, om at alt er blevet aflyst og hvad vi sidder og tænker med, du ved, I should finish reading that book, but I'll rewatch Tiger King, alt det der, ikke? Altså sådan noget, så sidder jeg ligesom og så det der endte med at blive sang, og nu er det så den, jeg optimerer på.
Og man kan altså opleve det i dit show. Der er premiere her den 1. oktober, der hedder Danish Invasion. Og jeg synes, man skal gå ind og bestille billetter til det og nyde alle, også de andre kulturelle oplevelser, der er i de her tider. Fordi kulturbranchen, musikere, stand-up-komikere, teatrene, operaerne, alle de der, de har altså de har brug for det.
Det har vi i hvert fald. Og det er jo ikke kun, altså folk har jo også et billede af, at nå jamen, så er det bare det derfor. Ja, ja, det går sgu nok med det stand-up. Men det er jo... Det er jo alt det, der er rundt om. Det er jo alle de mennesker, der... Det er jo teaterinstruktøren, det er jo alle dem, der arbejder på teatersted. Altså, det er jo cateringen til det. Det er, der er så meget... Der er så stort et maskineri, der går i stå. Og jeg tror også, at... Nu har jeg jo været ude nogle gange, og man kan virkelig lave nogen. Det føles ret trygt, faktisk. Altså, der er jo virkelig noget i det. Men folk kommer ind med mundbind, og der bliver spredt af, og folk sidder separeret og tager af. Det... Jeg ved det ikke. Jeg havde bare sådan, nu den sidste pressemøde, ikke, hvor det bare, det er jo et fear sale. Det er jo hele tiden frygt, frygt, frygt. Det kan jeg også godt forstå. Det er jo egentlig det, der får folk til at blive hjemme. Det er jo bare frygt, 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 frygt. Men det kunne være fedt, hvis de ikke behandlede os, som om vi var så dumme. For jeg tror, folk er klogere, end man tror, man skal tale til dem. Jeg tror godt, folk kan forstå, at man siger, okay, bror, vi har fundet ud af, at når vi mødes 100 mennesker til en eller anden fest, det er forfærdeligt, fordi det er bryllupper, det er alle jeres venner, men når I går op og ned af hinanden i et eller andet festlokale, det er der, det stikker fuldstændig af. Mm. Der synes jeg, det kunne være dejligt, hvis nogen lige huskede at sige, men vi har fundet ud af, at hvis I ender se en fodboldkamp, og alle går afsprittet, og så sidder 500 mennesker i et stadion, eller du går ind i Aarhus Musikhus og ser et eller andet teaterstykke eller et stand-up show, og man går ind med sin maske på, og folk sidder spredt, og så går ud igen. Det kan vi se, det sker der ikke så meget ved. Hvis man sagde det, så kunne du jo få så meget, altså kæft, hvor kunne man give folk noget og sige, ved du, det der med biografen, hvis du går ud, det er faktisk okay, altså det kan godt lade sig gøre, I skal bare sørge for ikke at feste op og ned af hinanden og mødes og kramme alt muligt for, altså, men det er jo sådan noget nuance, hvor jeg tror, de er bange på, hvis de siger det, og det så viser sig, at der er nogen, der bliver syge til et eller andet, så hænger det på dem, så er det nemmere at bare sige, bliv hjemme, tænk over det, alt eksploderer, og så, altså, jeg tror bare, der ja. Jeg ved ikke, jeg står bare her og prøver at minde folk om, at tingene skal nok blive bedre igen. Og jeg siger ikke, at I skal kæmpe for at gå ud, men jeg tror sgu, jeg håber sgu tingene bliver, altså jeg tror ikke, vi behøver at være helt så bange på nogle områder. Og så må vi ellers bare hænge ud og prøve at få det bedste ud af det, og lade være med at være så meget på sociale medier. Gå en tur. Få nogle katte. Spil noget guitar.
Showet, det hedder Danish Invasion, det er altså premiere den 1. oktober. Derefter så besøger det rigtig mange forskellige byer i Danmark, så der er flere muligheder for at se det. Og Simon Talbert, det var en fornøjelse, og god arbejdsløst og det hele.
Jamen, tusind tak. Tak fordi jeg måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.